отбасылық Назар FM радиосы, құрметті тыңдармандар. Бүгін сейсенбі күні, яғни өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз, құрметті тыңдармандар, бұл жалпы адамдар неліктен көп жағдайда ойланады, иә? Дегенмен ойлану деген бір тегін шаруа емес қой, бірақ біз жалпы жиі ойланамыз. Адамды жиі ойлататын мәселе не? Неліктен адам тым аса ойға батып кетеді? Бүгінгі тақырыбымызға байланысты осындай бір өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал мен бағдарламамызды тамаша өлмен жалғастыратын боламын. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышамын. Ендеше ойлану бүгінгі тақырыбымыз. 8707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар, құрметті тыңдармандар. Ендеше қазір Салтанат Бақаева әншіміздің орындауында Әгугай құрбым атты тамаша өлімді қабыл алыңыздар. Өзімізге өзіміз есеп беріп басымызға түскеннің бәрінде сабырлы түрде ой елегінен өткізіп сараптаймыз ба? Жоқ әлде ойымыз күнделікті түйбең дәрежесінен шыға алмай, тек майда, шүйде, бықи, тықи жасап жатқан, көргеніміз, ішіп жегеніміз, болмашы тақырыптарға сөйлескеніміз, біреудің жүріс-тұрысын, киімін, сөздерін, іс-әрекеттерін талқылағанымыз, әрекеттерімізбен байланысты таяз мәселелерге ғана тоқтала ма? Мұның бәрі де әбден етіміз үйреніп кеткен, еш тереңдік пен даналықты қажет етпейтін ойлар мен ойлау, ал олардың бізді дамытатындығы күмәнді. Шындығында біз көп жағдайда ойланбаймыз, өмірді автомат түрде сүреміз, ұшқыштарда автопилот деген ұғым бар емес пе? Бізде дәл сондай күй кешеміз демекшімін. Сенбесеңіздер, есімізге түсірейікші өміріміздің қанша мезетін терең ойлаумен өткізген күндерімізді. Таңертең тұра, беш ойланбай-ақ жуынамыз, киінеміз, тамақтанамыз, жұмысқа айбылмасы сабаққа барамыз, е? Онда да тіпті де ойланып толғанбай үйреншікті кәдімгі әдет болып кеткен әрекеттерімізбен шұғылданамыз. Барлығы бір автоматты түрде, бәрі де таныс, әбден етіміз үйреніп кеткен, жұмыстарымызға күнделікті істеп жүрген тірліктерімізге. Осылайша ойланбай-ақ өміріміз кешемізде есімізді танымай дүниеден өтпейміз бе. Жалпы баяғы социализм дәуірінде мемлекеттің қартайған басшылар туралы айтылатын сөздерді орысша келтірейін. Жалпы өмір не приходя в сознание, бізде де дәп сондаймыз ба. Жалпы ғалымдарының пайымдауы бойынша, адам миының ойлауға тікелей қатысы бөлігінің тек 3% ғана ойлау процесіне қатынасады да, қалғаны ұйқылы ойлау, қалғып, мүлгіген жағдайдан күй кешеді екен. Себеп ойланбаймыз, ойлана білмейміз. Көбіне көп ойланып, алдағы әрекеттерімізді реалды тұрғыдан жоспарлаудың орнына қиялдаймыз. Әрекеттерімізді сараптап, оларға баға берудің орнына өзімізді ақтаймыз. Жалпы ойлану деген не? Ол өмірдің, тағдырдың, жаратылыстың елеулі қомақты ауқымды мәселелер төңірегінде терең ой қозғау, оларға жауап іздеу, мен кіммін, неліктен мен жоқ емей бармын, бұл өмірге не үшін келдім, менің бұл өмірге келгенімнің мән мағынасы қандай, жалпы адам өмірдің мәні неде, мен қайда бара жатырмын сынды маңызы бар сұрақтар бізді әрдай мазалап тұруы керек. Алайда олар төңірегінде ұдай ойлануымыз екі талай. Сонда қандай мәселелер тұрғысында ойлануымыз мүмкін? Өміріміздің әр мезетінде өзімізге есеп беріп, барлық сөздер мен әрекеттерімізді еш жеңілдік жасамай, ақталмай, арымыз бен ұятымыздың таразысында бүкпесі екшеп, өмірімізде туындаған проблемаларды шешудің амалдарын іздеп тұрсақ, құба-құп болар еді. Шәкірттеріміз де осына ойлау әрекетіне баулып, оны күнделікті әдетке айналдырғанымыз абзал. Қандай мәселе туындасады, оны шешуде сезімге емес, ақылға жүгіну. Халқымыздың ұлттық философиясы негізінде осына нәрсе жатыр емес пе? Жалпы, біз көп нәрсеге ойланамыз, бірақ ойларымыздың көпшілігі былай қарасақ болмашы дүниелерге. Әсіресе жаңағы біреудің шып жеуі, біреудің киген киімі, біреудің жетістікке жетуі, соны ойлаған кезде де тіпті осы адамнан қай жерін кем деп, тіпті сол нәрсе адамның сондай болмысы күнәһарлық жолға қалай кетіп қалғанда білмей жатады. Көрдіңіздер ме, ой деген жүйрік. Тіпті көзіміз жетпейтін нәрселерге де ойымыз жүйрік болады, е? Ой жүйрікті бекер айтпайды. Көз жетуден гөрі алдымен сабырлық шыдамдықтан гөрі ойымыз жүйрік болып кетеді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 осы біздің Назар FM радиосының нөміріне хабарласып хат жолдасаңыздар болады. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берем, бағдарламамызды одан сайын, одан кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалпы осы әлемде адамның ойы өте жаңағы уайымдауы тым қатты. Яғни өзіміздің ойларымыз бұл адамды, яғни уайымға салмауы мүмкін емес. Бәрібір де біздің өзіміздің ойларымыз ол уайымға да салғыздырады, қайғыға да, қуанышқа да, әр нәрсені адамның ойына кіріп шықпайтын не бір дүниелер бар десеңші, иә. Сондықтан да осы оймен келіспеу мүмкін емес. Қиын. Сондықтан да тіпті біз мына күнделікті өмірде біздің ойымыз қаншалықты бізге кедергі жасап жатқанды кейде сезбей жатамыз, иә. Кейде бір әлгі суета деп айтамыз ғой, күйбең тіршілікке беріліп кетеміз. Ана ақшаны қалай жеткіземін, не істеймін, ана дүнием бола қойса ғой, мынауым шіркін бола қойса ғой, арманым орындала қойса ғой деген сияқты әр түрлі ойлар бізге жаңағыдай кедергі келтіріп жатады. Тіпті бір адамдар болады, яғни жаңағы жарысып өмір сүретін, иә. Енді ол жарысып өмір сүрсе, демек ол адамның ойында ақшаны қайдан тапсам, қай жерден алсам, бұл затты қайда барып алсам екен, не істесем болады, қандай жұмыс іздеймін. Міне кәдімгідей өмірдің бүгін бар, ертең жоқ дүниесін ойлап, тіпті мына рухани дүниені ойламай, керісінше мына күнделікті өмірдегі ішіп жеудің тек қана бір сәттік ләззатты ғана ойлайтын, сондай бір тіпті адамның мына өмірі, болмысы жалпы осындай бір болмашы дүниелерге былай қарасаң батып жатады. Сондықтан да біздің мысалы ойларымыз, тіпті иә жаман ойларымыз, ол жақын адамдарымызбен, туған туыстарымызбен, жалпы біздің өмір салт сүру салтымызбен, яғни әсер етеді. Ал ең ол қорқынышы осы процесте. Егер адам тым аса ойлайтын болатын болса, және де оған ешқандай бір ем қабылдамайтын болатын болса, бұл да әрине кәдімгідей бір күйзеліске, кәдімгі бір стресске адам ұшырауы әбден мүмкін. Сондықтан да осы нәрсе біздің арғарай өмір сүруімізге кедергі келтірмеуіміз керек. Өмірдің мәні не? Кейбіреулерден сұрасаң айтады, ішіп жеу, қыдырып қалу, жаңағы басқа да мысалы өздерінің өмірлерін қанағаттандыратын дүниелерді айтады. Бірақ өмірдің мәні бұл, яғни сен артыңа, ұрпағыңа қандай игі істерді қалдырасың. Жалпы сен жаратушы Алла Тағала үшін, Құдай үшін сен қандай істерге бара аласың? Сен басқа адамдарды қуанту үшін, яғни сен рухани ойлануың өте маңызды. Өйткені сен рухани ойлаған кезде сенің жаның тынышталады. Ал мынау күнделікті жаңағы біреумен жарыса өмір сүру, әрине ол тыныштықты алып келмейді, ол қайта сенің керісінше мына жүрегіңдегі бақыттыңды, тыныштығыңды бұзады. Бақыт ол тыныштықты қалайды дейміз. Ал тыныштық болу үшін адамның ең бастысы бұл ойы таза болу керек, ойы дұрыс болу керек, ойы мәнді болу керек. Сондықтан да сондай-ақ мысалы әлгі ішімдік ішу, шылым шегу деген сияқтылар, бұл күнделікті жаңағы әдетке айналып кетеді. Яғни адамның ой санасынан тыс, яғни жаңағы мысалы көп нәрсені ойлаған кезде адам ішімдікке ішіп кетуі мүмкін, бірақ ол одан сайын құрдымға кетеді. Сол сияқты шылым шегуде. Ал енді осы тұрғыда айтып кететін нәрсе, жалпы адамның ойында көптеген ойлар бар, иә, көп деген өмірдің бір көріністері, суреттері бар. Сондықтан да былайша айтқанда адам өзінің мәселесін шешуге қауқары болмайды. Өйткені тым баста аса ой болғандықтан оны қалай шешудің жолын білмей, мысалы неше түрлі жолға түсіп кетуі мүмкін. Тығырыққа шығар жол болмай, бұл жол жоқ, мен бітті, өлдім, күйдім, құрыдым деп, сосын ақыр соңында адам суицидтік жағдайға барады. Өйткені адамда ой жаңа миынан аса бол шегінен шыққан кезде осындай қадамдар болуы мүмкін. Сондықтан да сіз көп нәрсені ойлаған кезде не үшін сіз көп ойлап жатсыз? Неліктен сіз ой санаңыздан тыс ойлап жатсыз? Осы нәрсені кейде түсінбей жататын кездер болып жатады. Сондықтан да егер сіз күнделікті жағдайда осындай жағдайлармен соқтығысып жатсаңыздар, дереу ойдағы артық ойлардың барлығын контрольге алып, яғни бақылауға алып, бір шамасын кішкене бір тыныштыққа, яғни әр нәрсе өзінің сәтіменен деп сабырлық таныту керек. Мына ойдың өзіне де адам сабырлық, шыдамдылық, сосын кішкене бір тыныштандыру керек адам. Біз көп деген өмірде, көп жағдайда көп нәрсені жоспарлаймыз, бірақ іс жүзінде еш нәрсе істемейміз. Қазіргі кезде, қазіргі таңда көп нәрсе, маңызды нәрселер, маңызды жоспарлар айтылады. Бірақ әрине осы нәрсе дұрыс, алдымен жоспар құрған жүріс, дұрыс жоспарының қаңқасын құрып алған дұрыс, сосын барып іс-әрекетке көшесің. Мысалы, ол іс-әрекетке көшудің де әртүрлі жолдары бар. Сондықтан да ең нәрсе, мына нәрсені түсініп алған жөн, бізді алдағы уақытта не күтіп отыр? Біз ойымыздың көп бөлігін неге жұмсап жатырмыз? Яғни алдағы айларда, жылдарда, күндерде біз нені ойластырамыз? Көп деген масштабты түрде, ауқымды түрде және ұсақ түйек нәрселер бар, жоспарлар бар. Ал қорытындылай келе, бұның барлығы біздің өмірімізде, яғни іске аспай жатады. Өйткені біз білмейміз оны қалай жоспарлау керекен. Бірақ шығар жол біреу. Яғни жоспарыңды ойлап болғаннан кейін, яғни уақытша соны кідіре тұру, яғни тоқтата тұру, сосын барып ақырындап сол жоспарды қалай іске асырам, не істеймін, оның бәріне уақыт керек. Ал уақытқа ол адам төзімділік керек. Ең бастысы сол төзімділікке бару үшін, шыдамдылық, сабырлық сақтау үшін адам өзінің ой жүйесін дұрыс ретке келтіріп алу керек. Сосын тағы нәрсе, бұл біздің тағы бір дұшпанымыз, бұл адамның уайымы. Уайым ол бір жағынан біздің досымыз болады, бір жағынан біздің дұшпанымыз. Бұл адамның өзінің туа біткен рефлекстерінің бір түрі деп айтсақ та болады. Ол бізді, яғни ары қарай жылжуымызға көмектеседі және кейбір қауіп-қатерлерден сақтайды. Бірақ уайым, қайғыс, бір жағынан уайымшылдық. Бұл бір жағынан адамға пайдалы. Өйткені көп жағдайда пайдалы бола бермейді. Өйткені егер де біздің ойымызда ол үлкен бір орында алып жататын болса, немесе біз белгілі бір мәселені шешетін болатын, мәселені ойлайтын болатын болсақ, соған онда мысалы басқа адамдардың да мәселелеріне өзімізден бөлек, онда әрине бұның барлығы кейде ойымыз жүзеге аспауы да мүмкін. Тіпті біздің бақытты болуымызға да кәдімгідей үлкен бір мүмкіншілігі де бар деп айтсақ болады. Мен мынаны айтып отырған жоқпын, біз бақытты болғымыз келмейді деген емес. Бұл жерде бір нәрсе жақсы болып жатқан кезде біз сол нәрсені ойлай береміз, міне осы нәрсе қазір болғал жатыр деп. Немесе қазір бір нәрсе болады, және де Құдай-ай, осы қуанышының артында бір қайғы болып қалар мекен, немесе осы қайғының соңы қуанышқа айналар мекен деп, осы үнемі бір нәрсені күтумен жүреміз. Сондықтан да осы тұрғыда біздің бақытты сәттеріміз бұл жаңағы бір жағынан жақсы, және де егер оның барлығы жүзеге асырып жатса. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы жалпы ой деген жүйрік деп айттық, ой деген қарап отырсаңыз, біз көп деген тіпті сенімсіздік жағдайлармен де кездесіп жатамыз. Мысалы, бір нәрсені қолға алайық десек, сенімсіздік болады да тұрады. Ол да бір ой ғой. Яғни, қойшы, бәлкім мен бұны істесем қолымнан келмей қала ма, бұны нәрсені мен істей алмай қалсам қалай болады екен деген сияқты. Ал бірақ біз бір нәрсені қолға алу үшін көз қорқақ қол батыр дейді. Бірақ біз егер ішкі түйсігің айтып тұрса, бұл нәрсені мен істей аламын, бұны үйренуге менің құлшынысым бар деп. Сондықтан да мына күдік ойларды адам алып тастау керек екен. Сондықтан да мына миымызды бостан босқа жаңағыдай қыспай, ой санамызды қыспай, жаңағы ашуға берілмей, болмашы бір ойларға берілмей, өзімізді бір сабыр сақтауға тырысайық, құрметті достар. Және де сондықтан да тіпті біз ойлаған дүниелеріміздің барлығы да ол кәдімгідей біздің түсімізге де еніп жатады, иә. Түсімізде мысалы бір кәдімгідей ой, осы өмірде өңімізде жоспар құрып жатқан нәрселердің барлығы бұл кәдімгідей барлығы да бұл бір жаңа түсімізге кіріп жатады. Түсімізде сол нәрсені армандап жатамыз, соның барлығы жүзеге асып жатады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі біздің байланыс номеріміз. Ал сондықтан да біз бүгінгі дәл қазіргі сәтпен қанағат тұтып, содан ләззат алуымыз керек. Өткен кеткен немесе мына болашақты ойлап жаңағы уайым қайғыға салынудың да қажеті жоқ. Ал біз көбінесе не істейміз? Жаңа адамдар өзімізде пендеміз, иә. Пенде болғаннан кейін өткен кеткенді қазып алып, өткен кеткен қателіктерімізге жаңағыдай өткен кеткен қателіктерімізді ойлап, жаңа болашағымызды жақсы нәрсеге қамтамасыз ету үшін өткен кеткен дүниелерімізді ойлап, сол оймен әлі қарай жүреміз. Әрине біз болашақта ешқандай бір бақытты да қызықты сәттерді көре алмаймыз, егер өткенмен қазбалайтын болатын болсақ. Сондықтан да біз мына нәрсені ұмытпауымыз қажет. Біз қазіргі дәл осы сәтте өмір сүруіміз қажет. Біз осы нәрседен ләззат ала білуіміз қажет, және де дәл қазіргі сәтте. Сондықтан да құрметті достар, немесе бір нәрсеге сенімсіз болудан үнемі сол нәрсені ойлап жатамыз. Кейде адамдар мына нәрсені білу қажет. Ешқандай өз-өзіңе сұрақ қойма, жай ғана біл. Үнемі мына ойлау, ол үнемі ойлау, осының барлығы біздің мына белгілі бір өзіміздің бір мәселемізді шешуге, яғни сенімсіздік білдіріп жатады. Біз оңайшылықпен бір нәрсені жібере алмаймыз, немесе ұмыта алмаймыз. Бірақ осы өмірдің бір ғана әдісі бұл, яғни бір нәрсені жүрегіңе тым аса қабылдамау, кейбір нәрселерге жай ғана қарай білу керек. Сондықтан да біз үнемі қателік жібереміз. Сондықтан да тіпті ол қателікке артынан кейін қарасаң күлкіңде келіп жатады, және оны алда жаңағыдай қате жібермеуге ойыңды саласың, кішкене өз-өзіңе жаңағыдай өз-өзіңе есеп беріп жатасың. Қарап отырсақ, ой деген оның ішінде сенімсіздік те жатыр, өткен кеткенді жібере алмау, өткен кеткенді ұмыта алмау, өз-өзіңді үнемі жаңағы ойыңды жегідей жеу, өзіңді үнемі кінәлау, міне барлығы айналып келген кезде айта берсең көп, осының барлығы адамның ой санасында жатыр екен. Ал адамның ой санасы дұрыс болмай, оның өмірі дұрыс болмайды. Сондықтан да қазіргі дәл осы сәтте сіздің таңдау еркіңіз бар. Сондықтан да өмір бір ақ рет қана берілген, ол тек қана ойға ғана батыру емес, болмашы және де ойға жіберу емес, ол осы өмірде мен қандай пайда алып келемін, не істесем болады. Егер біз осы өмірдегі кешіріңіздер, егер біз осы өмірде жаңадай рухани азықты ойлайтын болатын болсақ, осы өмірге мені жаратушы ие не үшін жаратты? мен не үшін келдім, осы өмірдің мәні не, мен өлген кезде артыма қандай ізгі игі істер қалдырып кетуім керек, ізгі нәрселерді қалдырып кетуім керек, артыма ұрпақтарыма қандай адам ретінде мен сондай бір ой тастауым керек деген, міне осындай рухани пайдалы дүниелерді ойлағанымыз абзал. Сондықтан да қалай сіз өзіңіздің ойыңызға бата бастасаңыз, ол сізді бірден жаңағы құрдымға кетіруі мүмкін. Сіз бір нәрсені аса ойлаған кезде сіз ешқандай мәселені ойламайсыз, сіз оны таба білесіз. Тіпті кейде мына нәрсені де ойлаған жөн, яғни барлығы жақсы болады, ешкімнің жаңағы көмегінсіз-ақ әйтеуір жаратушы ие өзі бір керегінше адамды жібереді, өзі әйтеуір өзімнің бір нәпақамды тауып жүремін, әйтеуір өзімнің бір яғни әр адамның өзінің бір жаңағыдай нәпсісі болады, иә, әр адамның өзінің бір жаңағыдай нәпақасы болады, соны қалай табамын, не істеймін деген кезде міне адам әйтеуір мына аспандағы торғайларға қарасақ, иә, ұшып жүрген құстарға қарасақ, олар өздеріне шем не кем деп ойламайды. Ал біз адамбыз ғой, біздің жаңағыдай өлген кезде де жанымыз бар. Сол жанымыз қайда барады? Міне осы нәрсені біз ойластырғанымыз жөн. Сондықтан құрметті тыңдармандар, ой деген әрине бір жағынан ол жақсы, бір жағынан ол зиян. Егер әр нәрсені ойлап, шегінен тыс өзімізді бақылауға ала алмасақ. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 хабарласыңыздар. Ал қазір Динар тобының орындауында Агугай домра атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Я бармай шанагынан
Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30. Ал қазір мен тарихқан күлі айдарына кезек берсем. Франциядағы Виши режимінің нәсілшілдік кешіріңіздер және антисемитизм құрбандарын еске алу күні. Алғаш рет 1993 жылы атап өтілген осы атаулы күн 2000 жылғы 29 ақпанда ұлттық жиналыстың шешімімен ресми бекітілген. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Францияда құрылған Виши нәсілшілдік режимінің полициясы 1942 жылы дәл осы күні 13 мыңға жуық шыққан тегі еврей француздықтарды Париж велодромына айдап шығып, оларды гитлершілердің қолдарына табыс еткен. Қазақстанда металлургтер күні жыл сайын кәсіби мереке шілденің 3-ші жексенбісінде атап өтіледі. 1957 жылы Кеңес одағында белгіленген, Кеңес одағы құлағаннан кейін бұл кәсіби мереке Қазақстанда, Ресей, Беларусь, Армения, Украинада қайта белгіленді. Бұл елдерде металлургия экономиканың маңызды саласы болып саналады. Латын Америкасы елдерінде балалар күні жыл сайын Латын Америкасының бірқатар елдерінде шілденің 3-ші жексенбісінде атап өтіледі. 1960 жылы Air Astana әуе компаниясы президенті Питер Фостер дүниеге келді. Ұлы Британияда туған, авиациялық бизнестегі мансабын Cathay Pacific Airways LTD-нің құрылтайшысы болып табылатын. John Swire & Sons компаниясында стажердің жетекшісі қызметінен бастады. Онда ол 1982 жылы Кембридж университетіндегі оқуын аяқтай салысымен келді. 1982-99 жылдар аралығында Гонконг, Азия, Австралия және Еуропадағы Cathay Pacific Airways LTD әуе компаниясында менеджер, кейін аға менеджер болып жұмыс істеді. 1999 жылы Philippine Airlines INC әуе компаниясының жаңғырту тобын басқарды. Одан әрі 2002 жылдан бастап Royal Brunei Airlines компаниясында бас атқарушы директор лауазымында жұмыс істеді. 2005 жылы Air Astana компаниясының президенті қызметіне кірісті. 1896-1967 жылдары Норвег саяси қайраткері, 1946 және де 1952 жылдардағы Біріккен Ұлттар ұйымының тұңғыш бас хатшысы Трюгве Халдан Ли дүниеге келді. Құрметті тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарихқа үңілу айдары болатын. Ал бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті достар, тыңдармандар, жалпы адамның рухани дүниесі ойлау. Сыртқы дүниені толық тануға, түйсі, қабылдау, елесер жеткіліксіз болады. Біз тікелей біле алмайтын заттар мен құбылыстарды тек ойлау арқылы ғана білеміз. Түйсі қабылдау процестерінде сыртқы дүниенің заттар мен құбылыстар жайлы қарапайым қорытындылар жасалады. Бірақ қарапайым қорытындылар сыртқы дүние заттар мен құбылыстарының ішкі құрылысын, оның қажетті қатынастарын мен байланыстарын жөнді ашып бере алмайды. Адамның ой әрекеті әсіресе түрлі мәселелерді бір-біріне жанастыра отырып, шешу де өте жақсы көрінеді. Ойлау дегеніміз сыртқы дүние заттар мен құбылыстарының байланыс қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ой сыртқы дүниені бейнелеудің ең жоғарғы формасы сөз ойды басқа адамдарға жеткізетін құрал. Ойдың сөз арқылы бейнелеу арқасында адам өзінен бұрынғы ұрпақтар жинаған тәжірибе мен білімді сақтап қала алады. Ойды өмірді онан әрі жақсарту мақсаттарына пайдаланады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ойымыз ең бастысы адамның ойы, бұл яғни жаңағы сыртқы дүниемен қарым-қатынас жасау процесінде туындап жатады екен. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, мынау ойымыз әрқашанда дұрыс болу керек. Егер адам айтады ғой, орысша айтқан кезде мысли материализуется деп, яғни адамның ойы, яғни кәдімгідей сенің шындап сенің жүзеге асу мүмкін. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар. Жалпы ойлаудың не бір жаңағы түрлері бар. Біреулері яғни ойды жеңем деп түрлі ішімдікке, түрлі жаман жолдарға салынып жатады. Тіпті біреумен жарыса өмір сүрем деп, ақшаны табам деп, тіпті біреудің өмірін қиып жататындар да бар. Ой, көрдіңіздер ме, адамның ойы қандай? Ол ой десе, тек қана бір армандап қана, немесе ертеңгі тамағымды қалай жеймін, не істеймін, балаларымды қалай оқытам деген емес. Тіпті соның өзі, кәдімгіде тым аса ойға беріліп кететін болсақ, ойымызды бақылауға ала алмай, сондай бір күнәһар жолға да түсіп кетуіміз әбден мүмкін. Сондықтан да адам көреді, адам естиді. Сондықтан да есту арқылы, көру арқылы көптеген мәліметтер да жинайды. Жинап, егер оны пайдалы іске жаратса жақсы. Бірақ соның өзі мысалы кейде дұрыс емес жолдарға да салынып кететін жағдайларда болып жатады. Сондықтан да әрбір адам бірінен бірі ойының кеңдігі немесе тарлығы, орамдылығы, ұшқырлығы, дербестілігі, оның логикалық жүйелігі, сыншылдығы тағы басқа сапалармен ажыратылады. Сондықтан да ойының кеңдігі бар адам еркін ойлайды, мәселені ескі әдетпен, үйреншікті жолмен шешпейді. Ой парасаты кең адам мәселені түрліше әдістермен шешеді. Бұрын сыналып қате деп табылған әдіске жоламайды. Ой өрісінің кеңдігіне қарама-қарсы қасиет ойдың тарлығы. Мұндай адам мәселені шешуге шорқақ, ойға шабан, ол баста ойына келген бір әдісті шырқ айналдырады да жүреді. Тіпті оның жарамсыз әдіс екен байқаса да, басқаша пікірмен келуге батылы жетпейді екен. Сондықтан да ойдың ұшқырлығы қандай? Кейбір адамдар мәселенің барлық жақтарын көре біледі, оны тез шеше алады. Ойы аса сергек және белсенді келеді. Мұндай адамдар орынсыз асып-саспайды, жағдаймен санасады. Осындай қасиетті ойдың ұшқырлығы дейді. Бұған қарама-қарсы қасиет ойдың асығыстық түрі. Мұндай адам ой жұмысымен онша басын ауыртпай, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүреді. Бұл адамдар енжар ойлылыққа әдеттенген, дайын тұжырымға жармасқыш, жеңіл ойлауға мәселені үстіртін шешуге бейім келеді. Сондықтан да басқалардан көмек күтпей, мәселені өз бетімен шешу адамның жақсы қасиеттерінің бірі. Сондықтан да бірақ шешу адам өз бетімен шешкен жақсы ғой, егер оның ойы дұрыс болатын болса. Ал кейде тығырыққа шығудың жолын білмей жатқан кезде, әрине адамдардың, достарының ойына жүгінген жөн, ақылына, олардың кеңестеріне, олардың айтқан сөздеріне. Сосын адам жан жақтан мәліметтерді жинаған кезде, адамның ойы ең бастысы жаңағы бір жүйеге келеді, бір тұжырымға келеді. Қалай ары қарай әрекет етсе бе деген. Бірақ біз біреуге кеңес берген кезде де біздің ойымызда дұрыс бола білу керек. Ойыңа, ниетіңе қарай әрине жаңағы адамға дұрыс кеңес айтсаң, дұрыс жол сілтесең, дұрыс ақылыңды айтсаң барлығы орнымен. Әрине онда сенің де өзінің бір еккен сол адамға жемісінің болашақта көретінім сөзсіз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, тіпті ойлау мәдениеті де болады. Жаңа туған балада ешқандай ойлау болмайды. Ол тек қана сыртқы орта мен белсенді қарым-қатынастардың нәтижесінде олар жаңаға осы өмірдің тәжірибесіменен қосақталып дамып отырады. Сондықтан да содан кейін барып ол жан-жағына қарайды. Ата-анасы қалай сөйлейді, ата-анасының бір-біріне деген қарым-қатынасы қандай, отбасы қандай. Міне сол нәрсені ойлайды. Қарап отырсаңыз, егер ол жақсы отбасында тәрбиеленсе, оның ойы да жақсы болады. Ал егер ішімдік ішілген, балаға дұрыс қаралмайтын ортада өссе, адамның кішкентай кезінен бастап ойлау жүйесі бұзылып, мына өмірге деген көзқарасы тіпті қараңғы бола түседі. Ал өмірге деген көзқарасы дұрыс емес болған кезде әртүрлі жолдарға түсіп кетуі әбден мүмкін. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, осы жөнде біздер ойлансақ, баланы тәрбиелеп жатырмыз, біз ойлануымыз қажетпіз. Нені қалай тәрбиелеп жатырмыз? Қандай ой сеуіп жатырмын балаға? Оның ойына қандай мен жеміс сеуіп жатырмын? Міне, айтады ғой, не ексең соны орасың деп. Осы тұрғыда біз ойланғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Ал енді қазір Алтынбек Оразбаев, Мейрамбек Беспаев «Ақ дегелек» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
баптап қанат қағуын. Жақсылықтың жақсы үміттің ойқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауыл. Жақсылықтың жақсы үміттің ойқосы де сені бүкіл ауылым. Таң бегелек тарану шен таңдана, сымбатыңа қарау шедім таңдана.
Құрметті тыңдармандар, жалпы адамдар, көп ойланатын адамдар бақытсыз болады деген бір ғаламтордан оқып едім. Жалпы көп ойланатын адамдар бақытсыз болады деп. Сол осы сұраққа қалай қарайсыздар? Жалпы көп ойланатын адамдар бақытсыз болады ма? Жалпы салмақты адамдар деген жақсы, иә, салмақты адамдар. Олар ойлаған кезде жаңағы мына өмірге біз бағана айтып кеттік қой, ұрпағыма қандай жақсы істер қалдырып кетсем екен. Адамды ойландыратын қандай сөздер қалдырып кетсем екен. Осындай күнәнің жетегінде кетпей, байлық мансаптың жетегінде кетпей, қандай сондай өмірдің мәнін дұрыс түсіне білетін сөздер қалдырып кетсем екен мына ұрпақтарыма. Қалай осы әлемді дамыту керек? Қандай жағынан пайдалы істер алып келу керек адамдар бір-біріне? Міне осы жөнінде. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, адамдарды бақытсыз болады дегенге қалай, көп ойланатын адамдар бақытсыз болады дегенге қалай қарайсыздар? Бүгінгі сұрағымыз жалпы қызықты деректер айдарына кезек берсем, адам психологиясы туралы. Адам көк және қызыл түстердің үйлесімін қабылдай алмайды. Бұл екі түстің бірігуі жиі қолданылса да, адам көзінің қабылдауына ауыр болады. Қызыл мен көк түс бойды тітіркендіреді, ал көз тез шаршайды. Сіз жағдайды емес, адамды кінәлайсыз. Есіңізге түсіріп көріңізші, күтіп тұрған адамыңыз уақытынан кешігіп жатыр. Ал сіз не болып жатқанын білгіңіз келмейді. Бірден тарпа бас салып, адамды ғана кінәлайсыз. Оны жауапсыз салғырт деп айыптайсыз. Мүмкін автобус бұзылып қалған шығар, не көлік кептелісіне тұрған шығар. Өмірде түрлі жағдай болады емес пе? Сондықтан да өз қателігіңізде біле тұра, үнемі сол олқылықта қайталай бересіз. Өз естеліктерімізді ойша өзгертіп жібереміз. Болған оқиғалар компьютерде сақтаулы фильмдер секілді біздің миымызда сақталып тұрады деп ойлаймыз. Өкінішке орай бұл мүмкін емес. Шын мәнінде әр сәтті әртүрлі еске аламыз. Бұл жүйке жолдарының әргезе әрғалай жанданатына байланысты. Адам таңдау мүмкіндігі мейлінше көп болғанын қалайды. Кезгелген супермаркетке кірсек, бір тауардың бірнеше түрін барын байқаймыз. Себебі әр адамның таңдауы әр түрлі. Супермаркеттерінің бірінде тәжірибе жүргізілді. Онда алдымен джемнің 7 түрі, одан кейін 25 түрі қойылды. Бірақ тәжірибе нәтижесі тауар түрі аз, сөреден 6 есе көп сауда жасалған көрсетті. Бұл адам миының бір мезгілде бір тауардың шектеулі мөлшерін бағамдауға ғана қабілетті екенімен түсіндіріледі. Құрметті тыңдармандар, бұл адам психологиясы туралы қызықты деректер. Ендіше адам көп ойланатын адамдар бақытсыз болады дегенге қалай қарайсыздар? 8-707-724-30 құрметті тыңдармандар, достар. Бір көп ойланатын адамдардың тұйық болып кетуі де мүмкін ғой. Адамның әр іске көп ойлану өз ісіне сенімсіздігінде белгісі ма деп ойлаймын деп бір тыңдарманымыз жазған екен. Тағы тыңдарманымыз түңіледі деу қиын, бірақ өмірден кейбір нәрселерге қол жетпей жүргендіктен кейбір орындалмас армандарымыз болғандықтан ойға шомамыз емес пе? Соны айтқым келген еді. Негізі бұл өз басындағы жағдай, басқалары олай болмауда мүмкін әрине деп жазған екен. Тағы келіп түскен Самат есімді тыңдарман, сәлеметсіздер ме, отбасылық Назар FM радиосы. Мен студентпін, Казгуда екінші курсты бил бітірдім дейді. Қай мамандық екен жазылмаған? Құрметті достар, сіздер бізге хат жолдаған кезде өздеріңізді толықтай аты жөндеріңізді айтып, қайда оқисыздар, қайда жұмыс істейсіздер, мамандықтарыңыз не, жалпы өмірге деген көзқарастарыңыз қандай, бүгінгі тақырыпқа өздеріңіздің көзқарастарыңыз қандай, ой-пікірлеріңіз қандай, сол жөнде толығырақ айтсаңыздар, сонда әрине бізге де ол кәдімгідей жақсы мәлімет болушы еді. Дүниеде ойланбайтын адам болмайды. Мысалы, қазір сіз осы сұраққа жауап таба алмас едіңіз, егер ойланбасаңыз. Және менің ойым деп сөз басталмас еді. Менің ойымша бұл сұрақ уайымшыл адамдар деп жазылған дұрыс болар еді. Өйткені ойшыл деген философ деген сөз емес пе дейді. Соған қарағанда Самат болашақ философ, яғни болашақ журналист пе екен, тіл маманы ма екен, біз білмейміз ғой. Бірақ ол Самат, сізде өзіңіздің ойыңызды жақсы айтқан екенсіз. Рахмет. Құрметті тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Хабарласып хат жолдаңыздар. Қазір мен Билли атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Айдана Мезенованың орындауында.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені өмірдің мәні, тағдырдың бағы, жаным ау бәр өзің. толқын толқын теңіздеймін. Тек іздеймін күндерімді мен, келерсің бағым, сезесің бәрі жүрекке. Өмірдің мәні мәні, тағдырдың бағы бағы, жаным ол бір өзім, айтам тағы тағы. Өмірдің мәні мәні,
тыңдармандар, келіп түскен тағы да хатта қайда мен оған келіспеймін, ешкіммен бақытсызбын деп айтпайды деп ойлаймын. Бақыт деген бірде бар, бірде жоқ нәрсе ғой. Біз қолдағы бақытты сезіне алмаймыз, ал өзімізде жоқ бақытты іздейміз. Мысалы, көп ойланатын адамдар бақытсыз болады дейді деп айттың, я енді мүлдем ақыл есі дұрыс емес адамның қасында ол әлде қайда бақытты, соны түсіну керек. Просто ол Құдайдың берген сыйын дұрыс бағала алмайды. Әркім әртүрлі бақытты сезінеді. Бақыт деген осы өмірге келгеннің ғой. Солай түсіну керек. Жастайынан қыршын болғаннан Құдай сақтасын дейді. Рахмет. Бағдарламамыз қорытындылай, құрметті тыңдармандар. Адам көп ойлаған кезде, мысалы, балалық кезінен бастап, біз мына нәрсені есімізге салдық, ия? Яғни ойлау ол пайдалы деп. Мысалы, бала ол яғни барлығын ойлауға, бір нәрсені үйренуге талпынады. Сондай-ақ, ата-ана да, ата-апалар да, тәрбиешілер де, мұғалімдер де, барлығы да. Мынандай бір жаңағы жеті рет өлшеп, бір рет кес деген сондай бір халық мақалы бар ғой. Бұл әрине жақсы, бірақ оның басқа да қырлары бар. Мысалы, егер де адам ойынан тыс, аса тыс көп ойға батып кететін болатын болса, бұл әрине жаман нәрсе. Сондықтан да адам өзінің ішкі жан дүниесін жаңағы көз тастап, сондай бір былайша айтқан кезде соған ойланып, біраз сабырлық танытып барып, анализ жасап барып ойыңа, содан кейін өзінің ішкі күшіңе сеніп, содан кейін барып жаңа белгілі бір іске көшу керек. Бір нәрсені шешім қабылдаған кезде және соны ары қарай жасаған кезде бұл өзі бір мәселе болып табылады. Сондықтан да қандай мәселемен адамдар соқтығысып жатады? Бес мәселесі бар адамды айта кетейін, яғни тым аса ойлайтын адамдар. Яғни біріншісі, адам көп ойланады, бірақ аз әрекет жасайды. Бұл мүмкін үлкен бір мәселеңде бір шығар. Адам өмірі жаңағы ойлау үстінде жүреді, анализ жасайды, барлық жаңағы мүмкін нұсқаулардың барлығын жаңа санап шығады, ең бір жақсы тиімді шешуші жолдарды іздейді. Сосын барып, бірақ осы ойлардың барлығы ой болып қалады. Яғни ең бастысы мынау нәрсе жоғалады. Адам іске көшу сол кезеңі тоқталады. Нәтижесінде ешқандай әрекет те жоқ, ешқандай даму да жоқ. Өз-өзіне деген жаңағыдай сенімсіздіктің дамуы. Адам өзінің күшіне сенбеген кезде ол көп нәрсеге сенімсіздікпен қарайды. Егер адам өзіне сенімді болатын болса, ол сол нәрсені көреді, арғырай сол нәрсені жаңағы дәмін татады. адам 10 түрлі әдістерді ойлап табады, бірақ нәтижесіне ешқандай таңдау жасай алмайды. Үшіншісі, адамның ұйқысымен, яғни түсімен байланысты. Тез арада ұйықтап кету үшін адам осы бүгінгі күнді толықтай тастап жіберіп, яғни жіберіп, содан кейін барып, ойыңды дұрыс саралап, арғырай көп нәрсені ойламай ұйқыға кету. Яғни, егер адам үнемі бір нәрсені ойлап, бірақ шешетін жолдарын таппайтын болатын болса, ол нәрсені істей алмайды. Нәтижесінде сол ойлары оған тынышталуға, ұйқыға кетуге жол бермейді. Ал ұйқының толықтай жоқ болуы, бұл әрине, яғни денсаулығымен де көптеген жаңағы мәселе болуы мүмкін. Адам дәл қазіргі сәтпен өмір сүре алмайды. Яғни, адам үнемі ойлай беретін болатын болса, дәл қазіргі сәтті, дәл қазіргі күнді байқамайтын болатын болса, және де үнемі өткен кеткенмен өмір сүретін болатын болса, болашақты үнемі ойлай беретін болатын болса, әрине, бұл, яғни, дәл қазіргі сәтпен өмір сүре алмайтын адамдардың бірі. Олар дәл қазіргі сәтте бақытты болып өмір сүруге мүмкіншіліктерінен айырылады, және де осы өмірдің кішкентай ғана қуаныштарынан да айырылып жатады. Адам көптеген нәрсені өткен кеткенді жібер алмайды. Кез келген адамның өмірінде жағымды, жағымсыз жағдайлары болып жатады. Әрине, бұл барлығы оңай нәрсе емес, әсіресе жағымсыз дүниелер болып жатса. Ал егерде адам сол жағымсыз болған дүниелерді дұрыс анализ жасамаса, белгілі бір жағдайды, жағымсыз жағдайларды жібер алмайтын болатын болса, әрине, оны қанша дегенмен де, егер өз-өзіңмен күреспесең, өз ойыңды дұрыс бақылай алмайтын болсаң, әрине, сенің болашақта өмір сүруің қиындай болады, қиындау болады. Сондықтан да ойға бата бермей, не ішем, не кем демей, еш нәрсені ойламаңдар. Сендердің ойларыңды, сендердің не ішіп, не киемін деген нәрсенің барлығын жаратушы иенің өзі әлде қайда ойластырып қойған. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, ең бастысы ойлаған дұрыс, бірақ барлығы оймен және ойыңды әрекетке айналдыру, әрекет жасау. 8-707-724-30 түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті қызықты мәліметтер тыңдағыларыңыз келсе, осы аталған нөмірге ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.